Насилюється мішити за джірма. Қошуға кешіңіздеріменен 2 июль 5-мдегі кешкі азаттық берусінің алғачқы чығарылышын баштайыз, студияда Түрек Құлдоров. Қырғызстандағы оппозициялық біріккен елдік қимыл шайлы өнектігінің жүріші туралы өзінің електі өсін жаралды.
А бүгін Бакиевтерге кімдер ұйыстырып беріп алады үгітүйіштерін? Бардығы мемлекеттік қызметкерлер. Акиминен бастап, губернаторынан бастап, салықшылары, милициялары, соты, прокурорлары қатысып отырады. Мына үгітүйіштерінен.
Кыргызстанга башпаана издеп келген 23 ооган жараны эмне үчүн бүгүн мекенине кайтып кетишти?
Азыр эч ким бир да мамлекеттик служба иштебей калды. Баары эле ак үйдү карап отурушат. Ак үйгө жакпай калсам, мен ордумду жоготуп коем деп.
Алардыкта Ауганстандын өзүндө талиптерге каршы алкактуу операция жүрүп жатат. Ошондой эле сиздер мындан ары Американын атынан ким мусулмандар менен сүйлөшө турганын билип, эми эле Түштүк Кореядан келген кыргыз эле артисттеси Алмасадыкованын ал жактагы концерти тууралуу анын өзүнөн уга аласыздар. Андан сыркары биздин интернет сайтынын окурмандарынын ойлору менен да тааныштырабыз. Жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Анан тышкары Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар менен тааныша аласыз. Азыр сөздү Бишкек студиясына узатам. Ал жактан Замира Кожобаева бүгүн өлкөдө кандай маанилүү окуялар болгону тууралуу айтып бермекчи. Замира, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ауганстандык качкандардын бир тобу мекенине кайтып кетишти. Бириккен улуттар уюму алдындагы качкандар менен иш алып баруу комиссариатынын катчысы Чолпон Султанованын азаттыкка маалымдаганы боюнча 23 ооган жараны бүгүн эртең менен Тажикстан аркылуу мекенине кайтып кетишти. Алар мурда качкын макамын берүү өтүнүчү менен Кыргызстандын миграция жана калкты эмгек менен камсыз кылуу комитетине кайрылышкан. Бирок аталган комитет алардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Бириккен улуттар уюму алдындагы качкындар менен иш алып баруу комиссариатынын маалыматы боюнча учурда дагы 300 чамалуу ооган жараны качкын макамына ээ болуу тууралуу арызына жооп күтүп Кыргызстанда жашап турушат. Акыркы убактарда Кыргызстандын качкындар менен иш алып баруу ишмердүүлүгү сынга алынып, мамлекет качкындар боюнча эл аралык конвенцияларга байланыштуу өз милдеттерин аткарбай жатат деп айтылып келүүдө. Курманбек Бакиев Transparency International уюмунун төрайымы менен жолугушту. Жолугушунда кыргыз президенти коррупцияны жоюу боюнча мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып, 2005-жылкы марттын кылаан кийин жеңиштен жеп ичүүгө каршы жүргүзүлгөн күрөштүн натыйжасында өлкө бюджетинин киреши бөлүгүн 3.5 эсе көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп билдирди. Ал эми Transparency International уюмунун төрайымы Угет Лабель кыргыз бийлигинин коррупция менен күрөшүү аракетин белгиледи деп маалымдады президенттик басма сөз кызматы. Transparency International уюмунун төрайымы бүгүн ошондой эле коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жана жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев менен да жолугушуп, коррупциянын тамырын кыркуу боюнча пикир алышты. Угет Лабель айым Кыргызстанга коопсуздук кеңешинин катчысынын чакыруусу менен бүгүн келген. Өткөн жылы эл аралык Transparency International уюму Кыргызстан коррупция гүлдөп өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирерин жарыялаган. Жергиликтүү талдоочуларда коррупция акыркы 3-4 жылдын ичинде мурдагыдан өөрчүп кеткендигин белгилеп келишет. Бириккен элдик кыймылы президентке талапкерлер Бакиев менен Атамбаев теле таймашка чыгуусун сунуштоодо. Бектин уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаровдун бүгүн журналисттерге билдиргени боюнча мындай сунуш борбордук шайлоо комиссиясына берилди. Анын айтымында азыркы президент менен анын негизги атаандаштарынын бири Алмазбек Атамбаевдин УТРК аркылуу теле таймашка чыкканы жалпы шайлоочулар үчүн кызыктуу жана пайдалуу болмок. Буга чейин БШК чүчүк кулак кармоо тартибинде теле таймашка чыга турган талапкерлерди аныктаган ага ылайык Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев менен Курманбек Бакиев, Токтоайым Өмөталиева менен теле таймашка чыгышмак. Ал эми талапкер Жеңишбек Назаралиев, талапкер Нурлан Мутуев менен теле таймашка чыгуудан баш тарткан. Шайлоо бюллетендери 4-июлдан тартып даярдала баштайт. БШКнын бүгүнкү жыйынында маалымдалгандай, 23-июлда өтө турган президенттик шайлоого добуш берүү үчүн 2,834,919 бюллетен даярдалат. Добуш берүү кагазы бир нече даражадагы коргоо белгилеринен туруп мамлекеттик учкун басмаканасында коопсуздук кызматынын жана милиция кызматкерлеринин көзөмөлү алдында басылат. Бүгүнкү күнгө чейин 2,820,000 ашуун шайлоочу катталып тизмеге киргизилген. Бул Кыргызстандагы биз айтып жетишкен кабарлардын олуттуулары болду.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ауганстандын түштүгүндө Американын деңиз аскерлери талиптерге каршы операциясын өткөрүп жатышат. Хелманд провинциясындагы алкактуу операцияга америкалык аскерлерден 4,000 жана ооган полициясы менен аскерлеринен 650 адам катышууда. Муну азыр АКШда президент Барак Обаманын администрациясы келгенден бери талиптерге каршы деңиз аскерлери тарабынан жасалып жаткан эң ири иш чара дешти. Ауганстандагы талиптердин негизги уюктарынын бири жана АПИИМ эң көп өндүрүлгөн аймактардын бири дал ушу Хелманд вилоятында деп айтылып жүрөт. Биз бул окуяга біраздан соң кеңірек айтылабыз. Amnesty International ұйымы Газадағы конфликттегі соғыш қылмыстары үшін Израиль жана Хамасты айыптап шықты. Аталған ұйым Газада 3 аптаға созылған соғыстың кесепеті туралы дұқат іліктеуісін жаралып, Израиль жүздеген палестиндерді өлтіріп, мендеген үйлерді ойрон қылды деді. Ал Израильді адамдар жеш отырықтышқан аймақтарда оғыр артиллерияны, ақ фосфорды, же алтын күкіртті. Қолды мұғынға обада беруге шақырды. Amnesty International анасқары Палестинадағы Хамас тобын Израильге қаршы ракет атқаны да тоқтатуға шақырды. Бұларды ұйым соғыш қылмыштары қатары сыпаттады. Газадағы доғдырларын айтымында атшуларда 1400 палестиндік тұрғын наут болған. Бүгін атандық энергия бойынша әлемдік агенттік жаңа жетекшісін сайлайды. Ұлттар ұйымының бұл агенттігіне мүше 35 мемлекеттің өкілдері бүгін 3 талапкердің біріне дауыс беріседі. Жапониядан Юкия Амано, Түштік Африкадан Абдул Самат Минти және Испаниядан Луис Эчавари агенттіктің жетекшілік қызметін үшін атсалашуда. МАГАТЕ-нің азырқы басшысы Мухаммад Эль-Барадей биыл ноябрьда қызметінен шегірмекші. Бүгін Ирактың баш қаласы Багдадтағы жарылудан бір Ирактық әскер құрман болды, дағы 10 әскер жарақат алды. Полицияның айтымында бұл 2 күн мұрда америкалық әскерлер Ирактың ірі шаһарларынан шыққаннан кейінгі Багдадтағы алғашқы жарылу. Аралықта Францияның үкімет басшысы Франсуа Фион бүгін Багдадқа келді. Франция премьері Ирактың үкімет басшысы Нури аль-Малики және президенті Джалал Талибанымен жолығып, бір топ келісімдерге қол қоюды күтілуде. Биыл февральда Иракқа француз президенті Николя Саркози келіп кеткен еді. Ал емі майда Парижге Нури аль-Малики барған. Дағы бір жарылу бүгін Пакистанда болды. Полицияның хабарына лайық, жанкешті жардырғычы бар мотоциклімен автобусты барып сүзген ұшырда жарылу болып, 3 адам мүрт кетті. 20-дан ашуыны жарақат алды. Бұл оқия башқала Исламабадқа жақын Равальпинди деген шаршыда болған. Бұл ұшыл сатқа қарата соңғы дүниелік хабарлар, аларды сіз интернетінде оқи аласыз, дәреге өз азаттық чекетке ие. Еми, ертең қырғысында болып тұрған ауа райы туралы мағлұмат, микрофонда Алия Абдықадырова.
Ауа райын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 3-4 июлда жаан-чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 3 июлда өлкө аймагында түнкүсүн айрым күндүзү көпчүлүк аймактарда өткүнүтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Шалабад тубандарында түнкүсүн 15-20, күндүзү 24-29 дараже жылуу, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 23-28, Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27, Чөй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүзү 23-28, Талас өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүзү 21-26 даражага жылыйт. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 24-26 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты тыңдап жатасыз, микрофондо Төрө Кулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башка окуясына кеңири кайрылабыз. Бүгін маалымат жиынында Бириккен Элдер Кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров шайлоо өнөктүгү мыйзам бузуулар менен коштолуп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле талапкерлер Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевди теледебатка чакырууну БШКга сунуштаганын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы өз учурунда Бектин коюп жаткан жүйөлөрүндө негиз жоктугун, шайлоо өнөктүгү бардык талапкерлерге бирдей шартта мыйзамдын чегинде өтүп жатканын айтты. Бишкектен Аманбек Дилденбаев кабарлайт.
Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров 2009 жылдын 23 июлу президенттик шайлоо күнү деп белгилениши укуктук жактан аныкталбаганын, бул шайлоо мөөнөтүндө өткөрүлүп жатабы же мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүп жатабы бир дагы мамлекеттик органдар жооп бербегенин билдирди. Ал бул маселе шайлоо бүткөндөн кийин талаш тартышты жаратып, Бакиевдин мөөнөтү ушул 23 июлдан тартып башталып калышы мүмкүн деген божомолун дагы айтты. Бекназаров борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо кодексинин 11 беренесинин 1 пунктун одоно бузуп жатканын белгиледи. Ал эми Ош, Бишкек шаардык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн мөөнөтү бүтсө дагы алардын курамын БШК жаңыртпай токтомдун негизинде комиссиялардын укугун узартып койгону мыйзамды одоно бузгандык, дейт Бекназаров.
Бул боюнча эгерде укуктук мамлекет болсо, борбордук шайлоо комиссиясын жоопко тартса болот. Кызмат абалында кыянаттык чегинен чыкты, аша чаап кетишти. Мыйзамды бузуп туруп 5 жылдык мөөнөтү өйдө жылдырып койду деген. Бул экинчи чоң мыйзам бузуучулук.
деди Бекназаров. Бул маселе боюнча президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү Галина Скрипкина борбордук шайлоо комиссиясын сотко берип, учурда 1-май райондук сотунда анын арызы каралууда. Борбордук шайлоо комиссиясы белгилегендей, Бектин штаб башчысынын дооматтарында негиз жок. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов:
Облыстык шайлоо комиссиялары Бишкекте алардын биринчиден полномочиясы азыр күнгө чейин бүткөн жок. Анан шайлоо жөнүндө кодексте жазылган 11-нчи статьяда курамын түзүү алардын полномочиялары жөнүндө каралганда жаңы состав келгенден кийин эски составдын полномочиясы бүтөт. Ошон үчүн алар орунсуз эле дооматтар,
деди Бегматов. Азимбек Бекназаров ошондой эле шайлоо алдындагы үгүт иштери боюнча дагы шайлоо кодексинин бир катар беренелери бузулуп жатканын белгиледи. Анын айтымында үгүт иштерине диний уюмдардын мүчөлөрү жана өкүлдөрү, укук коргоо, салык, бажы жана финансы органдарынын кызматкерлери, аскер кызматчылары катыша албайт деп мыйзамда бадырайтып жазылып турса дагы, муну бийлик тескери колдонуп жатат.
А бүгүн Бакиевтерге кимдер уюштуруп берип атат үгүт иштерин? Бардыгы мамлекеттик кызматкерлер, акиминен баштап, губернатордон баштап, салыкчылары, милициялары, соту, прокурорлору катышып атат мына үгүт иштерине. Ошолор элди урук туугандарынан 5-6 план салып койгон, ошолор жетелеп келип атат. Мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик ресурсун пайдаланып атат, секретарларынан менен кууп чыгып атат, машинелеринен бери пайдаланып атат, изданияларынан бери пайдаланып атат.
Бекназаров белгилегендей, улуттук телерадио корпорациясы, 5-нчи канал, мамлекеттик басылмалар жалаң бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатышат. Шайлоочулар кимдин ким экенин ачык билиш үчүн талапкер Курманбек Бакиевди Бектин бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев менен теле айтышка чыгаруусун борбордук шайлоо комиссиясынан суранабыз, деди Бекназаров. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Биз эми кечки азаттыктан күндөн дагы бир орчундуу материалдардын бирине кайрылабыз. Кыргызстанга качкын катары келген Угандандык 23 жаран бүгүн таңертелеп мекенине кайтып кетишти. Анткени Кыргызстандын миграция комитети аларга качкын макамын берүүдөн баш тарткан. Акыркы убактарда Кыргызстандын качкындар менен иш алып баруу ишмердүүлүгү бир топ сынга алынып келген болчу. Кабарчыбыз Замира Кожобаева суроолор менен кайрылып, качкындардын укугун коргоочу Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Жолпон Жакыпова суроо узаткан. Ал мамлекеттик тиешелүү органдар качкындар боюнча өлкөнүн жана эл аралык мыйзамдарды аткарбай жатышканын көрсөтөт деп билдирди. Ошол интервьюну угуп көрөлү.
Бүгүн 23 адам, чын эле 10 качкын уюму жардам менен 23 адам кайра ошо Афганистанга кетти. Бирок ошо элдер биз өзүбүз барабыз деп айтышты. Себеби деген ошо качкындардын 10 структурасы, алар каалабаса эч качан ошого барбайт элем. Это биринчиден. Бирок экинчи, чын эле аябай азыр катуу сындоо болуп атат. Себеби деген азыр көп качкындар биздин өлкөбүздө регистрациядан, каттоодон өтпөй атат. Эмне себептен? Бүгүнкү азыркы мамлекеттик агентствосу, департамент миграционной службы деген, алар ошо каттоого мыйзамда жазылса да, ар бир адам келсе бияка, сөзсүз каттоодон өтүш керек деген. Баары бир ошо мыйзамдын нормасына карабай, ошо миграционная служба деген агентствобуз бүгүн көп кишилерге каттабай атат да. Биз сотко 44 ошондой заявлениясын берип салдык. 2 заявление боюнча жогорку сот чечими бар.
Сиз буга чейин да бир белгилеп жүрдүңүз эле, Кыргызстан көбүнчөсүн качкындарга ушул саясий жактан карап туруп качкын макамын бербей келатат депчи. Мисал үчүн Кытайдан келген уйгурларга, чечендерге депчи. Машылардын арасына бизде акыркы утарда белгилүү болуп калгандай өзбекстандык качкындар дагы кээде кошулуп келатат да, аларды кайра мекенине кайтарып берип жүргөн ошолор да кездешпей койбойт.
Бизде 4 адам официальная экстрадиция деген операциясынан ошо Өзбекстанга берип салган. Ал 2008 жыл болду. Анда аябай чоң скандал болду. Бирок башка мындай официалдуу депортация боло элек. Бирок азыр чын эле аябай критикалап атат бейөкмөт организациялар. Бирок мыйзам чегинде иштесе бир жөн эле. Бирок мыйзамды өз конвенция эмес, эл аралык конвенция. Сөз жок анда. Мындай өзүбүздүн мыйзамыбызды аткарбай атат да ошол агентствосу. Ошол аябай өкүнүчтүү болуп атат. Себеби деген ушул акыркы Уака чейин Кыргызстан Центральная Азия регионду ушу качкын жөнүндө аябай мактап өлкөбүздү жалгыз эле ошо Кыргызстан мыйзам чегинде жакшы иштеп атат деп. Бирок мыйзам иштебей калбады биздин өлкөдө. Качкын жөнүндө деле эмес, өзүбүздүн граждандарыбыздын укуктарын тепселеп атпайбы. Ошонусу аябай өкүнүчтүү болуп атат да.
Укук коргоочу Чолпон Жакупова менен Замира Кожобаева маектешти. Бул азаттыктын алгысы.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кечки азаттыктан дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан окуялардан кыскача кабар. Ооганстандын түштүгүндө Американын деңиз аскерлери талиптерге каршы операциясын өткөрүп жатышат. Amnesty International уюму Газадагы конфликттеги согуш кылмыштары үчүн Израиль жана Хамасты айыптап чыкты. Бүгүн атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик жаңы жетекчисин шайлайт. Бүгүн Ирактын баш калаасы Багдаддагы жарылуудан бир ирактык аскер курман болду. Дагы 10 аскер жаракат алды. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолуп. Оғасаны Хелман вилаятында азыр эле жаңылтырда айтылгандай талиптерге каршы алкактуу операция жүрүп жатат. Ага АКШнын деңиз күчтөрүнүн миңдеген аскерлери, көп сандагы оогандык полициячылар менен армиянын бөлүктөрү тартылууда. Айнура Жекше кызы кабарлайт.
Бешемин таңында жүздөгөн аскерий машина Ооганстандын түштүгүндөгү Хелмант вилаятына кирип барды. Вьетнам согушунан бери АКШнын деңиз күчтөрү мындай масштабтагы операция жүргүзүш эле эле. Канжар деп аталган операцияга америкалык 4000 аскер менен катар оогандык 650 полициячы жана жоокер катышууда. Хелмантта 8000 аскерден турган британиялык контингенттин жайгашканына карабай, ал эң кооптуу чөлкө, талиптердин таяныч пункту бойдон кала берүүдө. Голландиянын аскерий академиясынын профессору Джулиан Линдли Френч Хелманттагы окуяларга жакындан байкоо салып турат. Now there is with
the additional American forces. Америкалык кошумча жоокерлердин жардамы менен аймакта стабилдүүлүк орнотууга, кайра куруу иштерин жүргүзүүгө шарт түзүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду. Генерал Стэнли МакКристал негизги маселе адам факторуна такалаарын туура белгиледи. Алар коалиция стратегиясынын ийгилиги үчүн чечүүчү роль ойношот. Хелмантка кошумча бөлүктөрү жиберилгенден кийин алга жылуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Талип согушкерлери чөлкөмдү ишке ашырып келаткан терактар, жангечтилердин жардыруулары айрым маалыматтарга караганда наркозаттардын мыйзамсыз соодасына түшкөн акча менен каржыланып турат. Дүйнө жүзү боюнча тараган апийиндин ири бөлүгү Хелмантта өстүрүлөт. Америкалык генерал Ларри Николсонун айтымында бул жолку операция буга чейинкилерден ага тартылган күчтөрдүн ири саны, ыкчамдыгы менен айырмаланат. Андан тышкары америкалык аскерлер ошол жакта калып, коопсуздукту камсыздоо милдетин ооган армиясына өткөрүп берүүнүн үстүнөн иштешет. Хелманттын губернатору Гуляб Мангал операциянын ийгиликтүү аяктарына азыртадан эле ишенет. Азаттыктын ооган кызматына берген интервьюсунда ал буларды белгиледи.
Аскери иш чара соңуна чыгып, талиптерди жана башка куралдуу топторду кууп чыккандан кийин Ооганстандын улуттук армиясы жана полициясы бул жакка жайгашат. Аларга эл аралык бейпилдик күчтөрү көмөктөшөт. Дагы бир маанилүү нерсе, биз вилаят үчүн улуттуу реконструкция программасын даярдап жатабыз.
Линдли Френч болголгондой Хелманттагы операция
талиптерди эки жактан, атап айтканда Ооғансан тараптан жана Пакистандан кысымга алууну көздөйт. 2 июлда Пакистан армиясы Хелманддан качкан согушкерлерге бөгөт коюу үчүн Ооғанстан менен чек ара тилкесине кошумча аскерлерин жайгаштырганын билдирди.
Ооғансандагы аскерий операциялар жөнүндө Айнура Жекши кызы айтып берди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти мусулман өлкөлөрү боюнча атайын өкүлүн дайындады. Фарах Пандит айымдын жетекчилигиндеги жаңы түзүлгөн кызмат милдети мусулмандар менен сүйлөшүү, байланышуу жана Кошмо Штаттардын мусулман дүйнөсү менен жакшы алыш беришин тездетүү. Фарах Пандит теги индиялык мусулман үйбүрөдөн болот. Ал буга чейин АШКнын улуттук коопсуздук кеңешинде иштеген. Американын атынан мусулмандар менен сүйлөшө турган адам жөнүндө Амирбек Азам уулу кеңири айтып бермекчи.
Фарах Пандит Кашмирде туулуп, Кошмо Штаттарда чоңойгон америкалык мусулман. Мун департаментте Фарах айын башындагы жаңы бөлүмдүн түзүлүүсү президент Обаманын АКШнын мусулман дүйнөсүндөгү кадыр баркын көтөрүү, ошондой эле Европа, Азия жана Африка мусулмандарын угуп, алар менен кызматташууну жакшыртуу ниетин жүзөгө ашырууга багытталган кадам. Обама 4-нчи июнда Каирде болгондо АКШ жана мусулмандар арасындагы алаканы өз ара кызыкчылыктын жана сыйурматтын негизинде жүргүзөөрүн айткан. 41 жаштагы Фарах Пандит анын жеке жана өкмөттүк сектордогу иш тажрыйбасы карапайым мусулмандардын зарылдыгын угуп, аларга татыктуу жардам көрсөтчү иштердин демилгечиси болгонго мүмкүнчүлүк берет деп ишенет.
There is no one bullet that's going to fix everything.
Бундай ал чеч нерсе жок. Мусулмандар менен мамилени тез жакшыртуу керемет программа болбойт. Уга билүү керек, эмне болуп жатканын түшүнүү абзел. Биздин элчиликтер менен үзүрлүү иштешип, башкалар эмне айтканын, эмне ойлогонун, эмне көздөгөнүн жана эмнеге ишенгенин
билгенин.
Деди Пандит айым, 1-нчи июлда журналисттерди өз иш планы менен тааныштырып жатып. Фарах Пандит буга дейре улуттук коопсуздук кеңешинде АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID'тин кабылдагы кеңсесинде иштеген. Соңку 2 жылда мурдакы президент Буштун ислам өлкөлөрү боюнча кеңешчиси да болгон. Акбар Ахмат, Вашингтон университетинин ислам изилдөө борборунун башчысы, Илимпоз жазуучу ислам жана тышкы саясат боюнча АКШнын Ооғанстан жана Ирактагы күчтөрүнүн командачысы генерал Дэвид Петреуска жана элчи Ричард Холбрукка кеңеш берген. Пандит Таймдын АКШнын тарыхында мурда жок жан кызматка дайындалуусуна байланыштуу берген интервьюда Акбар Ахмат мусулмандарды угуу иштин жарымы, аракеттенүү керек деген пикирин айтты.
Obama does not have all that very much time.
Obamaga vaqt yetishbek. Al ishti shira olib ketuvga dayar. Al yerde musulman o'lkalari Afg'oniston bilan Pakistonda krizis o'suvda. Palestinadagi qirdaalda qurchuvda. Uqqanga vaqt yo'q. Hozir problemani tushunib, qirdaalni jo'ndo bo'yicha sunush kirgizib, odamlarda ishonimni jandiruv. Musulman dunyosining elimining qandaydir мамиле түзүү керек. Ушул элден чыккан Фаррах проблеманы тереңден
билет.
Дейт Акбар Ахмат. Анын пикиринче, Фаррах Пандиттин ага жүктөлгөн милдетти аткаруусун жеңилдетчү бир маанилүү фактор бар. Бул теги мусулман Обаманын мусулман маданиятын, коомун, тарыхын түшүнгөнү жана Каирдеги сөзүнүн мусулман элдеринин жүрөгүнө жеткени, дейт Акбар Ахмат.
АКШнын мусулман өлкөлөрү боюнча атайын өкүлү Фарах Пандит айым жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылып берди. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү Маданият жаатындагы интервью менен улантабыз. Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова жакын эле Түштүк Кореянын баш калаасы Сеулда эл аралык фестивалга катышып келди. Бул тууралуу суроолор менен кайрылган кабарчыбыз Фатима Абдаловага Саламат Садыкова буларды айтып берген.
Бул фестивалдын аталышы өзү жалаң гана Азия деп аталды да. Анын ичинен бардык тармакты камтыган классика, поп, анан кийин башкасы бар болуп, элдик, улуттук өнөрдүн өкүлү катарында мен мастер катарында катыштым албетте. Кыргыздын мыкты деген классикалык элдик чыгармаларынан баштап, өзүбүздүн замандаш композиторлордун ырларынан аралаштырып, жакшы кабыл алды, Кудайга шүгүр. Абдан уюштургандар өздөрү ыраазы болушту. Жыйынтыгында кишилер айтышты, ошол ассоциациянын Азия маданияты ассоциациясынын атайын өкүлү болуп калдыңыз мындан ары деп ошондой бир жакшы мага номинация тапшырышты. Себеби мындан ары ушул жанагы билесиздер 2 жыл мурда мен Дүйнө чебери деген фестивалга катышып келгем да. Бул ошол рамкада өттү да, Дүйнө чеберинин алкагында. муну дүйнө жүзүнө жайылталы деген ойлору бар экен. Ушу Азия өлкөлөрүнүн маданиятын дагы мындан да кантип өнүктүрсөк деген жакшы максаттары бар экен. Мына ошол алкактан алып караганда мен мындан ары ушул ассоциациянын атайын өкүлү катарында кай жерде кандай иш чара өткөндө чакырып турабыз, келип туруңуз деп абдан чоң ыраазычылык билдиришти.
Биз да ошол ийгиликтериңиз менен куттуктайбыз. Саламат айым, сиз кийинки учурларда мурда деле албетте сиз кыргыз өнөрүн чет көрөрмандарына, угармандарына тааныштырып келатасыз. Кийинки учурда сиз чыгармачылык сапар менен чет жактарга абдан көп чыгып атасыз. Сиз өзүңүз иштеп аткан орто сахна, андан сырткары деле сиз өзүңүз жеке концерттериңиз, жеке чыгармачылык сапарыңыз менен чыгып атасыз да. Ушул сапар кандай бир келишимдер менен улам ишке ашып атабы?
Ушунча жыл безени ырдап жүрүп бекер ырдабаган экен. Атым дүйнө жүзүндөгү азыр эң мыкты деген сайттарда менин атым бар. Саламат Садыкова Кыргызстан деп турат да бажырайып. Ошол безени ырдап жүргөн жылдарымдын баягы бүт жаштыгымды арнаган, баардык күч кубатымды арнаган ошол натыйжасында мен эл аралык фольклор таануучу чөлкөмдө өтө азыр Кудайга шүгүр атым таанымал да, чынын айтыш керек. Буягы Европа, Батыш баары мени жакшы билет. Мына ошонун жыйынтыгында мени өздөрү сунуштар келип турат, чакыруулар келип турат. Сайт аркылуу эле байланышып туруп, анан менин макулдугумду гана сурайт алар. Бүт баарын чыгымдын, чыгашанын баарын алар өздөрү көтөрөт. Анан албетте жанагындай гонорар берчү концерттер болуп калат. Ал учурда да Кудайга шүгүр болуп кайра келем кудуңдап, чөнтөгүмө маянамды салып беришет ошондой.
Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова менен Фатима Абдалова маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Урматтуу угарман, сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү биздин азаттык чекит KG интернет сайтыбыздагы пикирлер менен улантабыз. Биздин окурмандар кайсыл темадагы окуялар боюнча макалаларга ой бөлүшүп жатышат. Бул суроого биздин байланышка чыккан кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу жооп бермекчи. Шайыр, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы? Интернет барагыбызда бүгүн алдыда президенттик шайлоого байланыштуу пикирлер арыбын болду. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Кыргыз деп катталган бир окурманыбыз шайлоо бурмаланбашы, добуштар уурдалбашы үчүн катуу туралы десе, Баткенден өзүн мен деп атаган бир окурман баары бир бийлик өз билгенин жасайт деген божомолун айтат. Бишкектен Шоола, менин оюмча президенттикке өзүн коюп жатканда талапкерлер тилден эле сынак бербей, психолог, психиатрдан да текшерилип өтүшсө жакшы болмок, антпесе тарых кайталанып, өкүмзөр кишилер бийликке келип калышы ыктымал деген пикирин жазса, Таластан Талант, азыр кыргыз элинин маданий, руханий билим деңгээли абдан төмөндөп баратат. Кыргыз элин чыныгы бекем диндүү жана билимдүү гана жаштар алдыга алып кете алат деп ойлойм. Ошондуктан ар бир үй бүлө, ар бир айыл, ар бир аймак билимге катуу көңүл буруусу керек. Азыркы тапта кыргыздын үй бүлөлүк идеологиясы көп-көп жек жаат күтүү, алар менен катташуу, тойду аштан дүңгүрөтүп, ашты тойдон дүңгүрөтүп өткөрүү, чөнтөктөгү акыркы сокур тыйынды да жек жаатка алып баруу, анын ордуна ошол акчага балдарынын билимин жогорулатса болмок дейт. Ромео деп катталган бир окурман үгүт өнөктүгүнө байланыштуу, белгилүү болгондой биздин улуттук канал дайыма бийликтеги президентти гана колдойт. Бийлик алмашты, бирок ордуна ошондой эле бийлик келди. 5 жыл мурда мен да Акаев кетсин деп кыйкырдым эле, эми аябай уялып жатам деген пикирин айткан. Интернет барабыздагы соңку пикирлердин айрымдары мына ушундай болду. Төрөкул.
Рахмат Шайыр, азаттык чекит кейи сайтындагы пикирлер менен Шайырбек Эркин уулу Бишектен тааныштырды. Берүүбүздү жыйынтыгып жатып күндүн башкы окуяларын дагы бир жолу эскерге сала кетейин. Ооганстандын түштүгүндө Американын деңиз аскерлери талиптерге каршы операциясын өткөрүп жатышат. Amnesty International уюму Газадагы конфликттеги согуш кылмыштары үчүн Израилди жана Хамасты айыптап чыкты. Бүгүн атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик жаңы жетекчисин шайлайт. Бул орунга 3 башка адам ат салышууда. Ошондой эле бүгүн Ирактын баш калаасы Багдаддагы жарылуудан бир ирактык аскер курман болгону жана 10 аскер жаракат алганы кабарланды. Ал аралыкта Франциянын өкмөт башчысы Франсуа Фион бүгүн Багдадка келди. Дагы бир жарылуу бүгүн Пакистанда болгон. Ал жерде 3 адам мерт кетип, 20 ашууну жаракат алганы айтылды. Ушу менен 2-июль бейшембидеги алгачкы жарым сааттык кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишектеги номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернет сайтынан окусаңыз болот. Биздин дарек азаттык чекит KG. Жарым сааттан кийин жаштардын азаттык плюс берүүсү ого чыгат. А мен сиздер менен кечки саат 9:00 көрүшөм. Ага чейин жаштырыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюс уктуруусун баштайт. Салам достор.
Кушубак кечиңиздер мен.
Жарым саат уктуруудан соңку жаңылыктар, урунтуу жана кызыктуу окуялар менен тааныша аласыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов чогуу алып барабыз. Уктуруудан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Амбарата ГЭСинин курулушуна алгачкы студенттик отряд жөнөп кетти.
Мурунку строй отрядтарды мен көрбөгөндө эле элестетчү эмесмин, мындай апамдар айтчу ушундай болгон деп, анан көп деле элестетпечү, анан өзүбүз келгенден кийин көзүбүз көрүп аябай таң калдык.
Кыргызстанда спорт журналистикасы Али Телчик албай келет.
Спорт баяндамасын даярдоочу факультеттер же болбосо журналистика бөлүмдөрү жогорку окуу жайларында атайын курстар же болбосо бөлүмдөр жок да.
Нурак Абдрахмановдун устаты шакирт борборунан баян.
Нурак Абдрахмановдун эң кичинекей шакирти Эрбол комузду үйрөнө баштаганына бир жылдай болуп калды.
Уктуруубузда ушул дагы башка макалаларга аздан соң кайрылабыз. Азыр соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыз.
Кушубак кечиңиздер менен алгач ала тоо жаңылыктары. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырам. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюро мүчөлөрү бүгүн өткөргөн маалыма жыйынында шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө мыйзам бузуулар болуп жаткандыгын белгилешти. Кыймылдын мүчөсү Азимбек Бекназаровдун билдиргени боюнча Ош, Бишкек шаарларынын шайлоо комиссиялары мөөнөтү бүтүп баратканына карабастан кайра түзүлгөн эмес. Ал эми мамлекеттик маалымат каражаттары бир гана талапкердин кызыкчылыгы үчүн иштеп, муну менен шайлоо кодексин өтөөдөнү бузуп жатышат, дейт Азимбек Бекназаров. Боршайком 1-ci июлда тараткан маалыматында үгүт иштерин жүргүзүүдө эч кандай теңсиздик жоктугун билдирип, ал эми талапкерлердин айрым маалымат каражаттары аркылуу аз чыгып жатышкандыгын, алардын шайлоо фондундагы каражаттын түгөнүп бара жаткандыгы менен байланыштырган. Шайлоо бүлүчендери 4-ci июлдан тартып басыла баштайт. Бул тууралуу бүгүн БШКнын кезектеги жыйынында маалым болду. Анда айтылгандай, 20-ci июлда өтө турган президенттик шайлоодо добуш берүү үчүн 2,834,919 бүлүчен даярдалат. Добуш берүү кагазы бир нече даражадагы коргоо белгилеринен туруп, мамлекеттик учкун басмаканасында коопсуздук кызматынын жана милиция кызматкерлерин катуу көзөмөлү алдында басылат. Бүгүнкү күнгө чейин 2,820,000 ашуун шайлоочу катталып, тизмеге киргизилген. БШКнын мүчөсү Токтогул Султайкеевдин маалыматы боюнча, добуш берүү кагаздары шайлоочулардын санынан 0,5% көп даярдалат. Улуттар уюмунун алдындагы качкындар менен иш алып баруу комиссариатынын катчысы Чолпон Султанованын азаттыкка маалымдаганы боюнча, 23 ооган жараны бүгүн эртең менен Тажикстан аркылуу мекенине кайтып кетишти. Алар мурда качкын макам берүү өтүнүчү менен миграция жана калкты эмгек менен камсыз кылуу комитетине кайрылышкан. Бирок аталган комитет алардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Улуттар уюмунун алдындагы качкындар менен иш алып баруу комиссариатынын маалыматы боюнча, учурда дагы 300 чамалуу ооган жараны качкын макамына ээ болуу тууралуу арызына жооп күтүп, Кыргызстанда жашап жатышат. Бул соңку жергиликтүү жаңылыктар болду. Эми башкы дүйнө кабарлары менен таанышып алыңыз. Микрофондо Төрөкул Доров.
Оогансандын түштүгүндө Американын деңиз аскерлери талиптерге каршы операциясын өткөрүп жатышат. Хелман провинциясындагы алкактуу операцияга америкалык аскерлерден 4,000 жана ооган полициясы менен аскерлеринен 650 адам катышууда. Муну азыр АКШда президент Барак Обаманын администрациясы келгенден бери талиптерге каршы деңиз аскерлери тарабынан жасалып жаткан эң ири иш чара дешти. Оогансандагы талиптердин негизги уюктарынын бири жана АПИМ эң көп өндүрүлгөн аймактардын бири дал ушу Хелмант вилоятында деп айтылып жүрөт. Amnesty International уюму Газадагы конфликттеги согуш кылмыштары үчүн Израиль жана Хамасты айыптап чыкты. Аталган уюм Газада 3 аптага созулган согуштун кесепети тууралуу дыкат иликтөөсүн жарыялап, Израиль жүздөгөн палестиндерди өлтүрүп, миңдеген үйлөрдү ойрон кылды деди. Ал Израилди адамдар жыш отурукташкан аймактарда оор артиллерияны, ак фосфорду же алтын күкүрттү колдонмогонго убада берүүгө чакырды. Amnesty International анын аскары Палестинадагы Хамас тобун Израилге каршы ракета атканды да токтотууга чакырды. Буларды уюм согуш кылмыштары катары сыпаттады. Газадагы доктурлардын айтымында атышууларда 1,400 палестиндик тургун набыт болгон. Бүгүн атомдук энергия боюнча эл-аралык агенттик жаңы жетекчисин шайлайт. Улуттар уюмунун бул агенттигине мүчө 35 мамлекеттин өкүлдөрү бүгүн 3 талапкердин бирине добуш беришет. Жапониядан Юкия Амано, Түштүк Африкадан Абдуль Самат Минти жана Испаниядан Луис Эчавари агенттиктин жетекчилик кызматынын үчүн атсалышууда. МАГАТЭнин азыркы башчысы Мухаммед Эль-Барадей быйыл ноябрда кызматынан чегермекчи. Бүгүн Ирактын баш каласы Багдаддагы жарылуудан бир Ирактык аскер курман болду, дагы 10 аскер жаракат алды. Полициянын айтымында бул 2 күн мурда америкалык аскерлер Ирактын ири шаарларынан чыккандан кийинки Багдаддагы алгачкы жарылуу. Ал аралыкта Франциянын өкмөт башчысы Франсуа Фион бүгүн Багдадка келди. Франция премьери Ирактын өкмөт башчысы Нури Аль-Малики жана президенти Джалаль Талибани менен жолугушуп, бир топ келишимдерге кол коёт деп күтүлүүдө. Быйыл февралда Иракка француз президенти Николя Саркози келип кеткен эле. Ал эми майда Парижге Нури Аль-Малики барган. Дагы бир жарылуу бүгүн Пакистанда болду. Полициянын кабарына ылайык, жанкечти жардыргычы бар мотоцикли менен автобусту барып сүзгөн учурда жарылуу болуп, 3 адам мүрт кетти. 20 ашууну жаракат алды. Бул окуя баш кала Исламабадка жакын Равалпинди деген шаарчада болгон. Дүйнөлүк окуялар менен мен Төрөкулдоров тааныштырдым.
Азаттыктын соңку айрым жаңылыктар мына ушулар. Бизде жаңырган кабарлар, баяндардын баары интернетке жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Бат-баттан барактап туруңуз.
Эми негизги баянга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Камбар ата 2 ГЭСинин курулушуна алгачкы студенттик отряд жөнөп кетти. Жогорку окуу жайда уккан 50 студент өз каалоолору менен ГЭСтин курулушуна кол кабыш кылышат.
Быйыл жай ичи Камбар ата ГЭСине жалпы 300 студент гезек менен бармай болушту. Алар курулуш иштерине сентябрь айына чейин болушат. Бул тууралуу кабарчыбыз Айзада Касмалиева баян даярдаган эле, анда ошону чогуу алы.
Ушинтип 50 студент шымаланып, Камбар ата 2 ГЭСине курулушка жол тартышты. Аларды өлкөнүн баатырларынча шатыр-шатман музыка менен шарыктар узатып калышты. Алардын арасында Кыргыз транспорт жана курулуш университетинин 3-чү курсунун студенти Самат Камбар атага 2-чү жолу баратат.
Мунуңку строй отрядтарды мен көрбөгөндө элестетчү эмесмин мындай. Абамдар айтчу ушундай болгон деп анан көптөп элестетчү, анан өзү келгенден кийин көзүбүз менен көрүп аябай таң калдык. Бир чети биз мамлекетке жардам берип, бир чети өзүбүзгө да пайдалуу болуп атат өзүбүздүн специалист боюнча.
Саматтын айтымында ага азыр эле Камбар атадагы бардык иштөө шарттары жагат. Ага келечекте ГЭСте калып иштөө мүмкүнчүлүгү дагы түзүлүп жатат.
Биз уже эмтен эле келип иштей берилет, аңарды заочный кылып окуңарды деп атат. Иштей берилет, бияктан прораб болбосоң дейм, мастер болуп иштедим да бул жактан. Лекциядан айтып жүргөн нерселер өзүбүз көзүбүз менен көргөндө аябай кызыктуу болот. Былтыр келгенде баарын өз көзүбүз менен көрүп, бардык эмелерге чейин темирлердин баарын эме текшерип өзү неме кылышканбыз да, кайсы кайсы деп ушул жагат бизге бул жакта.
Уюштуруучулардын айтымында студенттик отрядтар Кыргызстанда 2006-жылдан баштап кайра жандана баштады. Мындай демилген учурунда студенттик отрядды уюштуруп башкарып жүргөн 5 адам көтөрүп чыккан. Алар студенттерди практикалык ишке тартууга, жай мезгилинде бош жүрбөй, иштеп акча таап алуусуна шарт түзүүгө аракет кылып жатышат.
Ошо Камбар ата ал акционердик общество, ошонун жетекчилери менен биз барып договор түзөбүз. Барган жаштар канча күн иштешет, кайсыл объект иштешет, айлыгы кандай болот, шарты кандай болот, тартиби кандай болот, ал жөн эле барып эле мындай иштелбейт ал. Мындай жакшы тартипке салынып, мындай бир системага кирип калса, студенттер үчүн дагы, өзүбүз эл үчүн дагы бул жакшы демилге жакшы кыймыл бул.
Дейт отрядты түзүүчүлөрдүн бири, азыркы демилгечи топтун мүчөсү Мырза Капаров. Кыргызстанда алгачкы жолу студенттердин отряды 1966-жылы түзүлгөн. Май айында Ташкентте болгон жер титирөөдөн кийин 25 кыргызстандык студент ал жака барып бала бакча салып кайтышкан. Ошентип совет мезгилинде союзга кирген өлкөлөрдү кыдырып, ар түрдүү курулуш иштеринде уюшкандыкта иштеген бул жаштардын күчү союз кулагандан кийин 90-жылдары унутулуп калган.
ЦК комсомол деген уюм болчу эле комсомолдордун. Ошо ЦК комсомолдо штаб студенттик строительных отрядов деген өзүнчө штаб болчу эле. Азыр эми эч бир уюм же даярдалган кишилер жокту ушуну бир колго алгандар. Бар эле жана департамент деген өз бар жаштардын департаменти. Алар ошо семинар өткөрүшөт, башкыш кылышат. Эми семинар дагы жакшы, туурабы? Теоретический да ал. Мындай практический жумуштары жок.
Студенттик отрядтарды калыбына келтирүү демилгеси мурунку союздун курамындагы өлкөлөрдүн ичинде алгач Кыргызстанда, андан кийин Россия менен Казакстанда башталып жатат. Билим берүү министрлигинин Адиси Абдыманап Жолдошовун айтымында жаштар аудиториядагы лекция менен чектелбей курулуш объектилерине барып жумуштун масштабын көзү менен көрүп чыйыра алат. Ошондой эле алар эл менен тил табышып чогуу иш алып барууга үйрөнүшөт. Азыр эмгекке суусаган жумуш бер деген жаштар өтө көп. Аларга шарт эле керек, дейт Адис.
Эгерде шарт түшсө азыр деле ошондой болот. Эч кандай буга негизгиси бизде шарт түзүү кыйын болуп атпайбы? Шарт түзүлсө барып иштешет, эч кандай эме жок. Ал иштебейм деп айтканы жок эле, баары эле барып көргүсү келет. Эми бул жанагы бизде болгон жумуш берүүчүлөрдүн жанагы чоң чоң эмелердин мүмкүнчүлүгүнөн көз каранды болот. Мисалы үчүн быйыл кризис болбосо, тигиндей мындай болбосо десе, бир топ дагы жерлерге пайдаланса болмок да. Аларга негизги кайра келип эле бул каржыга келип токтолот да. Жакшы каржылар болсо тартат эмнеге экен.
Демек жумуш берүүчү жакшы. Бүгүн студенттердин жайкы мезгилде жумушка тартуу шартын жакшыртууга багытталган президенттин жарлыгы чыкты. Ага ылайык өкмөткө студенттерди салыктардан бошотуу мүмкүнчүлүгүн кароо милдети жүктөлдү. Быйыл курулуш тармагынан башка тейлөө, туризм тармагы, айыл чарба иштерине студенттик отрядга 7,5 000 жакын студент тартылмакчы. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми эл аралык баян. Ауганстандын Хелманд вилаетинде талиптерге каршы массивдүү операция башталды. Ага АКШнын деңиз күчтөрүнүн миңдеген аскерлери, көп сандагы Ауганстандык полициячылар жана армиянын бөлүктөрү тартылды.
Дүйнө жүзү боюнча тараган АПИИБнин ири бөлүгү Хелманд өзүрөлөт, чөлкөмдүн басымдуу бөлүгүн талиптер көзөмөлдөшөт. Бул туурасында толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Бейшембинин таңында жүздөгөн аскерий машина Ауганстандын түштүгүндөгү Хелманд вилаетине кирип барды. Вьетнам согушунан бери АКШнын деңиз күчтөрү мындай масштабтагы операция жүргүзүшү эле эле. Канжар деп аталган операцияга америкалык 4,000 аскер менен катар уугандык 650 полициячы жана жоокер катышууда. Хелмандта 8,000 аскерден турган британиялык контингенттин жайгашканына карабай, ал эң кооптуу чөлкөм, талиптердин таяныч пункту бойдон кала берүүдө. Голландиянын аскерий академиясынын профессору Джулиан Линдлей Френч Хелмандтагы окуяларга жакындан байкоо салып турат.
Now there is with the additional American forces.
Америкалык кошумча жоокерлердин жардамы менен аймакта стабилдүүлүк орнотулду. Кайра куруу иштерин жүргүзүүгө шарт түзүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду. General Stanley McChrystal негизги маселе адам факторуна такалаарын туура белгиледи. Алар коалиция стратегиясынын ийгилиги үчүн чечүүчү роль ойношот. Хелмандка кошумча бөлүктөрү жиберилгенден кийин алга жылуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Талип согушкерлери чөлкөмдү ишке ашырып келаткан терактар, жанкечтилердин жардыруулары айрым маалыматтарга караганда наркозаттардын мыйзамсыз соодасынан түшкөн акча менен каржыланып турат. Дүйнө жүзү боюнча тараган АПИИБдин ири бөлүгү Хелмандта өстүрүлөт. Америкалык генерал Ларри Николсон айтымында бул жолку операция буга чейинкилерден ага тартылган күчтөрдүн ири саны, ыкчамдыгы менен айырмаланат. Андан тышкары америкалык аскерлер ошол жакта калып, коопсуздукту камсыздоо милдетин ооган армиясына өткөрүп берүүнүн үстүнөн иштешет. Хелмандтын губернатору Гуляб Мангал операциянын ийгиликтүү аяктарына азыртадан эле ишенет. Азаттыктын ооган кызматына берген интервьюсунда ал буларды белгиледи.
Аскерий иш чара соңуна чыгып, талиптерди жана башка куралдуу топторду кууп чыккандан кийин Ауганстандын улуттук армиясы жана полициясы бул жакка жайгашат. Аларга эл аралык бейпилдик күчтөрү көмөктөшөт. Дагы бир маанилүү нерсе, биз вилаят үчүн улуттуу реконструкция программасын даярдап жатабыз.
Линдлей Френч болголгондой, Хелмандтагы операция талиптерди эки жактан, атап айтканда Ауганстан тараптан жана Пакистандан кысымга алууну көздөйт. 2 июлда Пакистан армиясы Хелмандтан качкан согушкерлерге бөгөт коюу үчүн Ауганстан менен чек ара тилкесинде кошумча аскерлерин жайгаштырганын билдирди.
Бул баяндаган Прагадан Айнура Жекши кызы болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү Бишкектен мен Сабыр Абдымомунов жана Эленура Бешенбек кызы экөөлөп алып барабыз. Биздин толкунда кала бериңиз.
Аздан соң сиздер Нурак Абдрахмановдун устат шакирт борбору тууралуу жана ошондой эле бүгүн Дүйнө спор журналисттеринин ассоциациясынын күнүнө байланыштуу баяндоого аласыздар.
акырк кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Дагы бир эл аралык кабар: дүйнө жүзүндө эркиндик, жалпы демократиялык баалуулуктарды жайылтууну көздөгөн Freedom House уюму 13 жылдан бери мурдагы советтик жана посткоммунисттик өлкөлөрдөгү кырдаалга көз салып, жылдык отчетун жарыялап келет. 2008-жылдагы абалга арналган жаңы баяндамасында уюм өткөн мезгилдеги өлкөлөр ичинен 8 мамлекетти, анын ичинде Кыргызстанды да авторитардык бийлик орногон аймак деп атады. Эксперттер демократиянын артка кетишине глобалдык кризисте салым кошконун белгилешет. Freedom House'ун жылдык отчетуна Венера Сагында кызы кененирээк токтолот.
Freedom House уюму өткөн мезгилдеги 29 өлкө ичинен 18-инде былтыр демократиялык көрсөткүчтөр төмөндөгөнүн, деги эле былтыр посткоммунисттик аймактарда демократия үчүн өтө караңгы жыл болгонун белгилейт. Андай жыйынтыкка далил болчу мисалдар анын башында былтыр августта уталган Орусия-Грузия ортосундагы согуш. Мунайга бай Азербайжан менен Орусияда өткөн президенттик шайлоодо гимутары алдын ала 5 колдой белгилүү болгону, Армениядагы шайлоо көчөдөгү кагылышуулар менен аяктаганы баяндалат. Грузин өкмөтү шайлоодо колду бар башкаруу ресурстарын пайдаланып, деги эле түстүү инкылаптар жеңип, бийлик алмашкан Украина, Грузия жана Кыргызстандагы кырдаал андай элдик көтөрүлүштөрдөн үмүттү өчүрө баштаганы өкүнүчтүү факт катары белгиленет. Freedom House уюмунун эксперттери 28 өлкөдөгү жагдайга 7 көрсөткүч боюнча баа берген. Алар улуттук демократиялык башкаруу системасы, шайлоо өнөктүгү, жарандык коом, басма сөз эркиндиги, жергиликтүү башкаруу ыкмасы, соттордун көз карандысыздыгы жана коррупция деңгээли. Ушул 7 көрсөткүч ичинен Кыргызстанда мисалы былтыр жарандык коом, жебей өкмөт уюмдардын абалы, басма сөз эркиндиги, жалпы өлкөнү башкаруу системасы начарлап, өлкө борбор Азиядагы башка 4 өлкө Орусия, Азербайжан, Беларусь менен бирге авторитардык мамлекеттер тизмесине кошулду. Freedom House уюмунун борбор Азия боюнча эксперти, Азаттыктын аналитиги Брюс Паньер Кыргызстандагы айрым окуялар жалпы региондун келечегинен күмөн саната баштаганын айтат.
Жыл жаңыдан башталар алдында Кыргызстанда парламенттик шайлоо болду. Ал шайлоого 2 ай калганда президент Курманбек Бакиев өзү түзгөн Ак жол партиясы парламенттеги көпчүлүк мандаттарга ээ болду. Кыргызстан ага чейин парламентте ар түрдүү пикирдеги саясатчылар, оппозициячыл депутаттар бар өлкө катары белгилүү эле. Анан эле Бакиевдин Ак жол партиясы 96 орундун 71-ин ээлеп алды.
Өткөн мезгилдеги өлкөлөр 2009 отчетун жазган авторлордун бири Владимир Школьников Кремлдин саясаты көп жагынан терс баалганына токтолду.
Ошону менен Орусиянын 5 категория боюнча көрсөткүчтөрү төмөндөдү. Шайлоо, жарандык коом, демократиялык башкаруу системасы, соттордун иши жана коррупция деңгээли мурдагыдан начарлап, эң башкысы Түштүк Осетиядагы согуштук аракеттер, грузин аймактарын басып алуу жана шайлоо кошумча терс баа кошту. Шайлоо маалында орус бийлиги өлкөгө чет элдик байкоочуларды киргизбей, аларга бут тосконун эле айта кетсек, азырынча жетиштүү болчу да.
Эксперттер абалга глобалдык финансылык кризистин кесепети тийгенин, аны менен алып урушуп АКШ, батыш мамлекеттери адам укуктары маселелерине мурдагыдай басым жасабай калганын айтышат. Айрыкча энергетикалык ресурстарга бай Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан өңдүү өлкөлөрдүн жетекчилери өзлөрүн ишеничтүү кармап, батыш менен бул жаатта соодалашууга даяр турганы укук коргоочуларды тынчсыздандырбай койбойт. АКШнын Ооганстандагы антитеррордук операцияларына пайдасы тийген база жайгашкан Кыргызстандын жетекчилиги да бул жагдайдан зыян тартпайт шекилдүү.
Прагадан Венера Сагындык кызы баяндады. Эми спорт темасына кайрылсак, бүгүн 2 июль эл аралык спорт журналисттер ассоциациясынын түзүлгөн күнү. Бизге азыр ушул окуя тууралуу айтып бергенге биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш биз менен студияда бирге отурат. Кабыл агай, башына айтып кетсеңиз, ушул ассоциация эмне болуп түзүлгөн, анан негизги максаттары кандай, булар кайсыл маселелерди чечет?
Бул эл аралык спорт журналисттер ассоциациясы 1924-жылы 2 июлда Парижде түзүлгөн. Бул олимпиадалык идеяларды, дене тарбия, спортту дүйнөлүк масштабка чагылдыруу үчүн, жайылдыруу үчүн максатында уюшулган. Дүйнөдөгү эң кеңири таралган таасирдүү спорт чөйрөсүндөгү уюм болуп эсептелет. Азыр учурда
Кыргызстан спорт журналисттери федерациясы 1995 жылдан бери ушу эл аралык спорт журналисттери ассоциациясына мүчө болуп саналабыз. Ар жыл сайын спорт журналисттеринин конгресси өтүп турат. Ошол конгресске Кыргызстандан спорт журналисттери да барышат. Чемпионаттарга, дүйнөлүк белдештерге дагы аккредитация берүү укугуна ээ да.
Эми Кыргызстандагы спорт журналистикасына кайтсак, учурда өлкөдө мындай мен байкагандан спорт журналистикасы аябай өнүккөн эмес. Мисалы үчүн адатта Европада же да башка жерлерде саясий жаңылыктар кандай кызык болсо, спорт жаңылыктар ошондой эле кызык. Бирок бизде мындай мен байкагандан андай деле көп мындай таасирдүү эмес дейт да. Сиз ошого кошуласызбы?
Ооба, кошулам. Себеп дегенде совет кеңеш доорунан бери ушу спортко анча маани берилбей келген да. Анан ушу башка кесиптерде дагы спортко кенедей куш тилиндей гана маалыматтар менен чектелип калып атат да. Ал эми Казакстан, Өзбекстан же болбосо башка мамлекеттерде бул көйгөйгө көбүрөөк көңүл бөлүп, анан атайын спорттук гезиттери, журналдары, телерадио берүүлөрү да бар да. Ал эми бизде Кыргызстанда 1991 жылы байге аттуу биринчи спорттук гезит уюштурганбыз. Ошол гезит каражаттын жоктугунан ошондой эле жетекчилер менен мамиле келишпей калгандыктан бул гезит чыкпай калган. Андан кийин дагы аракет кылып Спортивный Кыргызстан деген басылмадагы каражаттын айынан бир жыл гана чыгып, андан кийин чыкпай калды. Чынында эле дүйнөдө маалыматка, саясатка, анан рекламага, анан спортко өзгөчө басым жасашат. Себеп дегенде бул ден соолукту, спортту, дене тарбиясын кеңири жайылтуу максатында көбүрөөк көңүл бөлүшөт да. А бизде чындыгында элечи Кыргызстанда бир дагы спорттук газетабыз жок учурда. Журналдар дагы жок болуп эсептелет. Андан сырткары Спорт Кежи деген интернет баракчабыз бар. Ошондон дүйнөлүк маалыматтарды дагы, Кыргызстандагы спорттук жаңылыктарды дагы учкай гана маалымдап келе атабыз да.
Анализ, баяндама жок дээрлик жок,
э? Ошол бизде Кыргызстанда спорттук журналистикасында көпчүлүктөрү спортту жазган оңой деп ойлошот да, бирок спортту жазыш үчүн спорттук мындай билим болуш керек, ошол спорт тармагын кененирээк билген маалыматтарга ээ болуш керек да. Ошол себептен бизде талдоого алынган маалыматтар аз, аналитикалык чоң чоң көйгөйлүү маселелерди чагылдыруу колго алынбай келатат да. Бул жөнүндө өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбеков дагы биз менен пикир бөлүштү эле, ошону угуп көрөлү да.
Спорттун проблемаларын чагылдырган аналитикалык бир статьяларды жазса абдан жакшы болот эле. Кандай кемчиликтер кетип атат, кайерден бир жакшы саамалыктар болуп атат, жалаң эле борборду чагылдырбастан региондогу болуп жаткан иштерди да чагылдырып, региондогу болуп аткан кемчиликтерди чагылдырса, ошо кыргыз спортуна биздин спорт журналисттер чоң салым кошуп кетет эле.
Кабалак айтсаңыз, ушул жаш журналист, ушу спортту чагылдырган журналисттерди даярдоо маселеси кандай болот? Мисалы үчүн факультеттерде, балким атайын кандайдыр кафедраларга окуу пландарына кандайдыр бир иш чаралар киргизүү керектер, же кандай кылып ошол жаш кадрлар даярдаш керек ушул спорттук тармакта чагылдырган?
Көйгөйлүү маселе болуп келатат. Себеп дегенде спорттук журналистиканын колго алынбай келаткан себеби ушул спорт баяндамачылын даярдоочу факультеттер же болбосо журналистика бөлүмдөрү жогорку окуу жайларында атайын курстар же болбосо бөлүмдөр жок да. Себеп дегенде буга маани берилбей келаткан себептин бири ушул спорт тармагын мыкты билген айрым бир адистерди ошол жогорку окуу жайлары семинар өткөрүп же болбосо лекция дарстарды окуганга чакырбайт да. Эгерде ошондой сунуштар болсо, бир нече спорт журналисттерибиз бар, ошолор барып өздөрүнүн тажрыйбасын бөлүшүп жаш адистерди даярдоого маани берилмек да. Андан сырткары ошо жанагы спорттук басылмалар, спорттук теле берүүлөр, радио уктуруулар көбүрөөк болгондо ошол жаштар дагы тартылат эле да.
Рахмат чоң. Анда мен угармандарыбызга айтып кетейин, биз азыр эле спорт журналисттеринин көйгөйлөрүн айтып бердик. Бул тема кайрылганынын себеби бүгүн 2-июль эл аралык спорт журналисттер ассоциациясынын түзүлгөн күнү. Бизде студияда спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Кабыл агай, ошондой эле Кыргызстандагы спорт журналисттер федерациясынын баш катчысы.
Эми маданий темадан. Нурак Абдрахманов комузчулук устачылыгын 1974 жылы Актала жергесинен баштаган. Белгилүү комузчу учурда Бишкекте АКШнын Агахан Ааламтаануу борборунун көмөгү менен устат шакирт мектебин ачып улантууда.
Комузчу айрым жаш шакирттери менен Азаттыктын Бишкек студиясында болгон эле Нурак Абдрахмановдун комузчулук мектеби менен кабарчыбыз Фатима Абдалова тааныштырат.
Белгилүү комузчу, ырчы, бүйчү, аткаруучу, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ЮНЕСКОнун салттуу музыканын чебери сыйлыгынын ээси Нурак Абдрахманов жаш комузчулардын устат шакирт мектебин 5 жыл илгери Американын Агахан Билимтануу борборунун көмөгү менен ашкан болчу. Залкар комузчу жаш комузчулардын мектебин өзү туулуп өсүп чоңойгон Актала жергесинде 1974-жылы эле ачкан. Нурак Абдрахманов учурда улуттук филармонияда эмгектенүү менен өзүнүн устат шакирт мектебинде комузчулук өнөргө 10 баланы тарбиялоодо. Устаттын максаты токтогул, ниязалы, карамолду өңдүү залкар комузчулардын устаттык мектебин улантуу. Анын пикиринде кыргыз комузу кыйла татаал аспап.
Комуз өнөрчүлүгү деле бул өтө татаал өнөрчүлүк. Мисалы үчүн скрипкага караганда бул комуз өнөрчүлүгү алдакалынча татаал да. Комузда 18 түрлүү которулуп күйлөнөт, баягы чыгармалардын күйлөрдүн мүнөзүнө жараша. Ал эми скрипка деген бир эле күйлөнүш боюнча туруп турат. Ошон үчүн алардын доосу ордунда, лиясы ордунда, ар бир нотасы ордунда болот. Ошону оңой таап ойношот. А бизде 18 түрлүү которулуп кеткен үчүн өзүнчө эле башка тырмага айланып калат да, нота менен үйрөнүү. Ошон үчүн бул өзүнчө рыхма менен атайын ойлоп таап алып, ошо менен үйрөтүп атам азыр. Ошол шакирттеримди азыр эшитип келдим. Ойноп берсе эл журтка мындай биздин жаштарыбыз да ушундай үйрөнүп аткан экен деген бир сезимдер пайда болсо деп ойлоп атам да.
Нурак Абдрахманов жаш шакирттери Эрбол, Айтина, Алмаз, Айперилер менен Азаттыктын Бишкек студиясында болушууда. Эмесе жаш комузчулар менен таанышалы 9 жашар Айтина Тынчтыкбек кызынын колуна комуз алганына 2 апта болду. Устаттын пикиринде анда бир өзгөчөлүк бар.
Айтинанын окуп баштаганына 1-2 жума болду да. Анан мында бир өзгөчө бир мындай бир балалык жаңы үйрөнүп аткандагы бир таттуу нерселер байкалып атат да.
Жаңы үйрөнчүк Айтина Тынчтыкбек кызынын аткаруусунда эмесе колунум аттуу күйүнү угалы.
Балдарымдын алды 30 ашып үйрөнүп калышты. Бул эми институт консерваториялардын программасынан көбүрөөк чоңураак билим алды деген сөз да эми.
Канча убакытта эми ошо 20-30 күнү черткенде үйрөнүп калат?
4-5 жылда залкар күйлөрдү. Анан оңондорду чертишет, ачоң күйлөрдүндө 30 үйрөнүү деген бул республикада чанда чанда коомчулар чертет 30 күнү. Эми албетте баягы аталарыбыздан калган мурастар 1,5 000 үй бар деп айтылат тиги радионун алтын казынасында. Ошолордун баарын иретке салып, нотага түшүрүп, ошолорду кайрадан иштеп чыгып, элге журтка жаккыдай кылып, эми ал убактагы баягы жаман техника менен жазылган комустар начар, ошондой болуп жазылган нерселер деле сакталып туруп, бирок ошолордун баары радиодон уктурууга жараксыз болгон үчүн айрымдары турулбай туруп атат да. Ошолордун баарын кайра элдин рух дүйнөсүнө азык кылып тартуулоо ошол менин шакирттеримдин колунан келер деп ошентип даярдап атам азыр.
Нурак Абдрахмановдун эң кичинекей шакирти Эрбол комузду үйрөнө баштаганына 1 жылдай болуп калды.
Сабиталуу уулу Эрбол,
кайсы күнү чертип бересиң?
Алтын балалык.
Кыргыз элинин руханий байлыктарынын бири болгон комуз өнөрүн дүйнөнүн бир канча мамлекеттерине тааныткан Нурак Абдрахманов кыргыз эл артисти наамын ала элек. Бирок буга өзү анча эле терге бербей, артына таланттуу шакирттерин калтырып жатканына кубанышта.
Атактуу комузчу Нурак Абдрахмановдун чыгармачылыгы жана устат шакирт борбору тууралуу баянды кабарчыбыз Фатима Абдалова даярдады. Берүүбүз аяктайт. Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Биздин дарек азаттык чекит кэжи. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчалары бар.
Бүгүн Азаттык плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Сабыр даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз кунак өтсүн.
Сагынычтан жүрөк эзилип, кыйнап сезимди унута албай.